84. kiri. Abielu ja perekonnaelu. Aineline vajadus lõi abielu aluse. Suguiha ilustas seda. Religioon kiitis selle heaks ja ülendas seda. Riik nõudis ja reguleeris seda ning alles viimasel ajal on arenev armastus hakanud põhjendama ja õilistama abielu kui tsivilisatsiooni kõige kasulikuma ja ülevama institutsiooni kodu, esiisa ja loojat. Just kodu loomine peaks olema kõigi haridusalaste pingutuste kese ja sisu. Paariminek on enesejätkamisakt, mida seostatakse erineval määral enese soovide rahuldamisega. Abielu ehk koduloomine on suures osas enese säilitamise küsimus ja eeldab ühiskonna evolutsiooni. Ühiskond ise on perekonna üksuste kogum. Üksikisikud tegutsevad planeedil väga ajutiselt, vaid perekonnad on ühiskonna arengus püsivad. Perekond on kanal, mille kaudu kultuuri ja teadmiste jõgi voolab ühest põlvkonnast teise. Kodu on sisuliselt sotsiaalne institutsioon. Abielu arenes välja koostööst, enesesäilitamisel ja partnerlusest enesejätkamisel. Enese rahuldamise element oli suures osas juhuslik. Vaatamata sellele hõlmab kodu kõiki kolme inimeksistentsi põhifunktsiooni. Elu edasiandmine teeb sellest aga põhilise inimeinstitutsiooni ja seksuaalsuhted eristavad seda kõigist teistest ühiskondlikest tegevustest. Esimene. Algelised paarisuhted. Abielu ei rajatud seksuaalsuhetele, need käisid sellega lihtsalt kaasas. Ürg inimene, kes rahuldas oma suguiha vabalt, koormamata end naiste, laste ja koduga seotud kohustustega, abielu ei vajanud. Naisel on oma järglastega füüsiline ja emotsionaalne side, mis tõttu ta sõltub koostööst mehega ja see viibki ta abielu kaitsvasse rüppe. Meest ei ole aga ükski bioloogiline tung otseselt abielluma sundinud, ammugi siis abielus hoidnud. Abielu ei teinud mehele meeldivaks mitte armastus, vaid toidunälg, mis esimesena ürgi inimest meest naise juurde meelitas ja algeline peavari, kus naine oma lastega elas. Samuti ei tekkinud abielu sugude vahelisest suhetest tulenevate kohustuste teadlikust mõistmisest. Ürg inimene ei saanud aru, et sugukire rahuldamisel ja hilisemal lapse sünnil on mingi omavaheline seos. Kunagi oli üldlevinud arvamus, et neitsi võib rasestuda. Ürg inimestel tekkis varakult mõte, et beebisid luuakse vaimude maal. Raseduse põhjustajaks peeti naisesse sisenenud vaimu, arenevad hinge. Neitsi või vallalise naise raseduse põhjuseks peeti ka toitu või kurja silma. Hilisemad uskumused seostasid aga elu algust hingeõhu ja päikesevalgusega. Paljud varased rahvad seostasid vaime merega, mis tõttu piirati igati neitside suplemist. Noored naised kartsid tõusu ajal meres suplemist palju rohkem kui seksuaalsuhteid. Viigaste või enneaegsete laste sigitajaks peeti loomi, kes olid tunginud naise kehasse hooletu suplemise või pahatahtlike vaimude tegevuse tulemusena. Muidugi kägistasid ürginimesed niisugused järglased kohe pärast nende sündi. Esimene samm teadmiste poole tuli koos uskumusega, et seksuaalsuhted avavad hingele tee naisesse tungimiseks. Pärast seda avastas inimene, et isa ja ema annavad järglasse sigitamiseks võrdselt pärilikus tegureid. Ent ka 20. sajandil püüavad paljud vanemad oma lapsi inimelu tekkimise küsimuses rohkem või vähem teadmatuses hoida. Algelise perekonna tekke kindlustas asjaolu, et soo jätkamisfunktsioon hõlmab ema ja lapse vahelist suhet. Ema armastus on instinktiivne ega ole saanud alguse kommetest, nagu sai abielu. Kõigile imetajatele on ema armastus sündides kaasa antud. See on kohaliku universumi meeleabivaimude annetus, mis on oma tugevuselt ja andumuselt alati otseses sõltuvuses antud liigi abitu lapsepõlve kestusega. Ema ja lapse suhe on loomulik, tugev ja vaistlik ning sundis seetõttu ürgaja naisi alistuma paljudele tavatutele tingimustele ja taluma kujutletamatuid raskusi. See kõike võitev emaarmastus on koormav emotsioon, mis on asetanud naise alati kõigis eluvõitlustes tunduvalt ebasoodsamasse olukorda kui mehe. Ent inimliigi emainstinkt ei ole siiski kõik võimas, seda võivad kallutada kõrvale ambitsioonikus, isekus ja usulised veendumused. Kuigi ema-lapse suhe ei tähenda abielu ega kodu, tekkisid mõlemad just sellest tuumikust. Paarimineku arengus astuti suur samm edasi, kui ajutine partnerlus jätkus piisavalt kaua, et kasvatada üles sündinud järglased, sest see tähendas juba koduloomist. Vaatamata varajaste paaride omavahelistele vastuoludele ja suhete lõtvusele, suurendas mehe ja naise partnerlussuhe tunduvalt nende ellujäämisvõimalusi. Mees ja naine, kes teevad koostööd, isegi omamata peret ja järglesi, ületavad enamikus asjades tunduvalt kaht meest või kaht naist. Sugupoolte paariastumine soodustas ellujäämist ja pani aluse inimühiskonnale. Elu tegi mugavamaks ja õnnelikumaks ka sugupoolte vaheline tööjaotus. Teine. Varane emakeskne perekond. Naise regulaarsed verejooksud ja verekaotus lapse sünnitamisel tekitasid juba varakult arvamuse, et laps sünnib verest, milles asuvad ka inimese hing. Ning sellest tekkis ka veresideme mõiste inimsuhetest rääkides. Varastel aegadel arvestati põlnemist alati naisliinis, mis oli pärilikkuse ainus kindel osa. Algeline perekond, mis arenes välja ema ja lapse vahelisest, instinktiivsest, bioloogilisest veresidemest, oli paratamatult ema perekond ja see peremudel püsis paljudes hõimudes veel kaua. Ema perekond oli ainus võimalik üleminek karja rühmaabielu etapilt hilisemale ja täiuslikumale kodusele elule polügaamsete ning monogaamsete isakesksete perekondadena. Ema perekond oli loomulik ja bioloogiline, isa perekond on ühiskondlik, majanduslik ja poliitiline. Ema perekonna püsimine Põhja-Ameerika punaste inimeste seas on üks peamisi põhjusi, miks muidu edumeelsed irokeesid kunagi tõeliseks riigiks ei kujunenud. Ema perekonna kommete kohaselt oli naise emal kodus kõrgeim võim. Ka naise vennad ja nende pojad juhtisid perekonda aktiivsemalt kui mees. Isale anti sageli tema laste järgi uus nimi. Varaseimad rassid hindasid isa vähem, nagu oleks laps ainult emas sündinud. Nad uskusid, et lapsed on isaga sarnased kooselu tõttu või et nad märgiti ära sellepärast, et ema soovis nende sarnasust isaga. Hiljem üleminekuga ema perekonnalt isa perekonnale võttis isa kogu au laste eest endale ja paljud rasedate naiste suhtes kehtinud tabud laienesid hiljem ka nende meestele. Tulevane isa lakkas sünnitusaja lähenedes töötamast ja jäi sünnituse ajal koos naisega voodisse, puhates seal 3-8 päeva. Naine tõusis võib-olla juba teisel päeval üles ja asus rasket tööd tegema, aga mees jäi voodisse, et õnnitlusi vastu võtta. See kõik kuulus nende varaste kommete juurde, mis pidid kehtestama isa õiguse lapsele. Algul pidi mees tavakohaselt minema oma naise rahva juurde elama, aga hilisemal ajal tohtis mees pärast pruudi hinna tasumist või selle välja teenimist naise ja lapsed oma rahva hulka viia. Üleminekuga ema perekonnalt isa perekonnale on seletatavad ka mõnda liiki nõpude vaheliste abielude muidu arusaamatu keelamine, kuigi teisi samaväärseid sugulaste vahelisi abielusid lubati. Kui jahipidamine asendus karjakasvatusega, muutus toiduvarude hankimine põhiliselt mehe ülesandeks ja emakestne perekond hääbus kiiresti. See ei saanud püsima jääda lihtsalt sellepärast, et ei suutnud konkureerida uuema isakeskse perekonnaga. Ema meessoost sugulaste võim ei suutnud võistelda mehele isale koondunud võimuga. Naine ei suutnud täita üheaegselt kõiki ülesandeid, sünnitada, pidevalt koduseid toimetusi juhtida ja kodus oma volitusi suurendada. Peagi tekkinud naiseröövi ja hiljem naise ostmise komme kiirendasid ema keskse perekonna kadumist. Tohutut muutust tähistav üleminek emakeskselt perekonnalt isakesksele on üks radikaalsemaid ja täielikumaid pöördeid inimsoo ajaloos. See muudatus avaldus kohe ühiskonnaelu aktiviseerumises ja kiirendas perekonna arengut. Kolmas, isakeskne perekond. Ema instinkt võis küll naist abielluma ajendada, kuid abielu jätkama sundisid teda eeskätt mehe suurem jõud ning ka kommete mõju. Karjakasvatajate eluviis lõi uue kommete süsteemi, patriarhaalset tüüpi perekonnaelu. Karjakasvatajate ning varajaste põllumeeste kommete järgi oli perekonna ühtsuse aluseks isa vaieldamatu ja meelevaldne võim. Kogu ühiskond, nii riigi kui ka perekonna tasemel, tegi läbi patriarhaalse korra autokraatliku võimu etappi. Vana testamendi ajajärgul naissoole osutatud vähene viisakus peegeldab tõetruult karjakasvatajate kombeid. Kõik Heebrea patriarhid olid karjakasvatajad, nagu näitab ka ütlus, issand on mu karjane. Ent mees polnud selles, et ta naist alavääristas, möödunud aegadel rohkem süüdi kui naine ise. Naine jäi ürgajal sotsiaalse tunnustuseta sellepärast, et ei tegutsenud hädaolukorras. Ta ei paistnud silma ega olnud kriisiolukorra kangelane. Emadus oli olevusvõitluses selgelt puudus. Ema armastus takistas naisi hõimu kaitsmast. Ürgaja naised sattusid tahtmatult meestest sõltuvusse, sest imetlesid ja kiitsid nende võitlusvalmidust ja mehisust. Selline sõjamehe ülistamine tõstis mehe egot ja surus naise tegelikult sama võrra alla, suurendades tema sõltuvust ka praegu mõjutavad sõjaväevormis mehed tugevasti naise emotsioone. Arenenumate rahvaste seas ei ole naised nii suured ega tugevad kui mehed. Naine on nõrgem ja seetõttu taktitundelisem. Ta õppis juba varakult oma soovõlusid ära kasutama. Naine muutus mehest tähelepanelikumaks ja alalhoidlikumaks, kuigi veidi pealiskaudsemaks. Lahinguvälja ja jahil olles oli mees naisest üle, ent kodus on naine tavaliselt ka kõige tahumatumaid mehi oma osavale juhtimisele allutanud. Karjakasvatajale oli kari elatusallikas, kuid naine pidi neil karjakasvatusaegadel siiski köögivilja toitu hankima. Ürgaja mees hoidis põllutööst eemale, sest see oli liiga rahulik, liiga üksluine. Vana ebausu järgi arvati ka, et naised kasvatavad üles paremaid taimi, sest nad on emad. Paljudes tänapäeva maha jäänud hõimudes valmistavad mehed lihatoite, naised köögiviljatoite. Ja kui Austraalia vähem arenenud hõimud on rändamas, ei ründa naised kunagi jahiloomi. Mees aga ei alandu juurikaid välja kaevama. Naine on alati pidanud töötama. Vähemalt praeguse ajani on naine olnud alati tõeline tootja. Mees on valinud endale tavaliselt kergema tee ja see ebavõrdsus on püsinud kogu inimsoo ajaloo jooksul. Naine on alati olnud koormakandja. Ta kandis perekonna vara ja hoolitses laste eest, jättes mehe käed vabaks võitlemiseks või küttimiseks. Naise esimene vabanemine toimus siis, kui mees soostus maad harima, tegema seda, mida seni oli naiste tööks peetud. See oli suur edusamm, kui mees vange enam ei tapetud, vaid hakati orjastama põlluharijateks. See vabastas naise, kes sai nüüd rohkem aega pühendada majapidamisele ja laste kasvatamisele. Laste toitmine loomapiimaga viis laste varasemale rinnast võõrustamisele, mille tulemusena hakkasid emad rohkem lapsi sünnitama, sest vabanesid mõnikord esinenud ajutisest viljatusest. Lehma ja kitsepiima kasutamine vähendas tunduvalt ka väikelaste suremust. Enne ühiskonna karjakasvatusetappi astumist imetasid emad oma lapsi mõnikord neljanda või viienda eluaastani. Sõdade vähenemine ürgajal kahandas tunduvalt sugupoolte vahelise tööjaotuse ebavõrdsust, et naised pidid ikkagi tegema tõsist tööd, kui mehed valvet pidasid. Ühtki laagritega küla ei saanud päeval ega öösel valvete jätta, ent seegi töö muutus hõlpsamaks, kui kodustati koer. Põllumajanduse teke tõstis üldiselt naise prestiiži ja ühiskondliku positsiooni, vähemalt ajani, mil mees ise põlluharijaks hakkas. Ja nii pea, kui mees asus maad harima, täiustusid põlluharimisviisid otse kohe vaid mõne põlvkonna vältel tunduvalt. Mees oli küttides ja sõdapidades õppinud töökorralduse väärtust ja tõi oma oskused üle ka tootmisse. Hiljem aga, võttes üle suure osa naise tööst, täiustas tunduvalt naise kootilisi töömeetodeid. Neljas. Naise seisund varases ühiskonnas. Üldselt on naise seisund igal ajajärgul üsna tõene abielu kui ühiskondliku institutsiooni evolutsioonilise edenemise kriteerium. Abielu enda areng näitab aga küllaltki täpselt inimsivilisatsiooni edasijõudmist. Naise seisund ühiskonnas on olnud alati paradoksaalne. Ta on alati kavalalt mehi juhtinud. Ta on alati mehe tugevamat suguiha enda huvides ja enese edasi aitamiseks ära kasutanud. Oma soovõlusid peenelt ära kasutades on ta suutnud sageli mehe üle võimu saavutada. Isegi kui mees on teda armetus orjuses hoidnud. Naine polnud ürgajal mehe sõber, armsam, armuke ega kaasa, vaid pigem vara, teenija või ori ja hiljem äripartner, mänguasi ning laste sünnitaja. Vaatamata sellele on korraliku rahuldava seksuaalsuhte juurde kuulunud ikka ka naisepoolne valiku ja koostöö element ning see on andnud arukale naisele oma otsese isikliku positsiooni mõjutamiseks alati üsna suure jõu, olenemata naisso positsioonist ühiskonnas. Ent asjaolu, et naised olid pidevalt sunnitud oma orjuse leevendamiseks kavalust kasutama, põhjustas paratamatult mehe usaldamatust ja kahtlustusi. Sugupooltel on olnud teine teisest aru saamisega alati suuri raskusi. Mehel oli raske naisest aru saada ja tema suhtumine naisesse oli veider segu võhiklikust, usaldamatusest ja kartlikust lummusest, kui mitte kahtlustustest ja põlgusest. Paljude hõimude ja rahvaste legendides peetakse hädade põhjustajaks Eevat, Pandoorat või mõnda teist naisso esindajat. Neid lugusi on alati moonutatud, et lasta paista nagu oleks naine mehele halba toonud ning kõik see näitab kunagist üleüldist usaldamatust naise suhtes. Preestrite poissmehe elu põhjendati peamiselt naise nurjatusega. Naisso reputatsiooni vanal ajal ei parandanud ka asjaolu, et enamik oletatavaid nõidu olid naised. Mehed on pidanud naisi pikka aega iseäralikeks, isegi ebanormaalseteks. Nad on koguni arvanud, et naistel ei ole hinge, seetõttu ei antud neile ka nimesid. Varastel aegadel kardeti esimest seksuaalsuhet naisega väga, mis tõttu sai tavaks, et esimene seksuaalsuhe neitsiga jäi preestri ülesandeks. Isegi naise varju peeti ohtlikuks. Sünnitamise osas kehtis kunagi üldine arvamus, et see teeb naise ohtlikuks ja ebapuhtaks. Paljude hõimude kombed nägid ette, et tema peab pärast lapse sündi läbi tegema põhjaliku puhastusseremoonia. Last ootav naine oli tõrjutud seisundis. Ta jäeti üksi, välja arvatud neis rühmades, kus mees temaga koos voodisse heitis. Vanal ajal isegi välditi lapse sündimist majas. Lõpuks lubati vanadel naistel sünnitamise ajal ema juures olla ja sellest tavast tekkis ka ämmaemanda elukutse. Sünnitamise ajal räägiti ja tehti palju mitmesuguseid rumalusi, et sünnitamist hõlbustada. Vastsündini tavatseti püha veega üle piserdada, et vältida tontide sekkumist. Segunemata hõimudes oli sünnitus suhteliselt kerge ja kestis vaid 2-3 tundi, kuid segarasside puhul on see harva nii. Kui naine sünnituse ajal suri, eriti kaksikuid sünnitades, arvati, et ta on vaimuga truudust murdnud. Hiljem pidasid arenenumad hõimud sünnitamisel suremist taeva tahteks. Nende naiste kohta öeldi, et nad surid õilsat surma. Naiste niinimetatud tagasihoidlikkus oma rõivastuse ja enese näitamise suhtes arenes välja surmahirmust, et keegi võib neid menstruatsiooni ajal märgata. Sel ajal teiste silma alla sattumist peeti tõsiseks patuks, taburikkumiseks. Vana ajan kommete järgi pidi iga naine neiu east, kuni sünnitamisvõime kadumiseni olema iga kuu terve nädala täielikus perekondlikus ja sotsiaalses karantiinis. Kõik, mida ta puudutas, millel ta istus või lamas, oli rüvetatud. Kaua aega oli tavaks peksta tütarlast julmalt pärast iga menstruatsiooni, et kurja vaimu tema kehast välja ajada. Ent kui naine oli sünnitamise eest väljas, koheldi teda tavaliselt lugupidavamalt ning talle anti rohkem õigusi ja privileege. Seda kõike arvestades polnud ime, et naisi peeti alamateks olevusteks. Isegi kreeklased pidasid menstrueerivat naist üheks kolmeks suurest rüvedusest. Ülejäänud kaks olid sealiha ja küüslauk. Need vana aja ettekujutused olid küll rumalad, kuid ka mõnevõrra kasulikud, sest andsid tööga ülekoormatud naisele vähemalt noores eas iga kuu ühe nädala tervitatavat puhkust ja aega tulusateks mõtisklusteks. Nii said nad mõistust teravdada, et muul ajal oma meessoost kaaslastega toime tulla. Naiste karantiin kaitses ka mehi suguelulistel liialduste eest, aidates kaudselt kaasa elanike hulga piiramisele ja enesekontrolli parandamisele. Suur edasiminek toimus siis, kui mehelt võeti õigus soovi korral oma naist tappa. Samm edasi oli ka see, et naine võis hakata pulmakinke enda omandiks pidama. Hiljem sai ta seadusliku õiguse vara omada, käsutada ja isegi müüa, kuid tal polnud kaua aega õigust kiriku ega riigiametit pidada. Naist on alati koheldud rohkem või vähem omandina, seda lausa 20. sajandini pärast Kristust ja veel selgi sajandil. Ta ei ole veel kõikjal maailmas saavutanud võimalust elada eraldi, vabana mehe kontrolli alt. Ka arenenud rahvaste seas on mehe püüd naist kaitsta tuginenud alati vaikivale ülemvõimule. Ent ürgaja naised ei haletsenud end, nagu kalduvad tegema nende hiljem vabanenud õed. Nad olid ikkagi üsna õnnelikud ja rahul, kuna ei söendanudki paremat või teissugust eluviisi ette kujutada. Viies. Naise seisund kommete arenedes. Enese jätkamises on naine mehega võrdne, kuid enese säilitamiskindlalt halvemas olukorras ja seda peale sunnitud emadusest tulenevat koormust saab kompenseerida vaid arenevad sivilisatsiooni valgustatud kommete ning mehe ühe kasvava õiglustundega. Ühiskonna arenedes tekkisid naiste seas kõrgemad suguelunormid, sest nad kannatasid suguelukommetest üleastumise tagajärgede all rohkem. Mehe suguelunormid on hakanud aega möönda paranema, pelgalt selle õiglustunde tulemusena, mida sivilisatsioon nõuab. Looduseid ja õiglusest midagi, vaid sunnib naist üksi sünnitusvalusid kannatama. Nüüd isaegne idee sugupoolte võrdsusest on kaunis ja laieneva sivilisatsiooni vääriline, kuid looduses seda ei esine. Kui võim on õigus, on mees naise isand. Kui valitsevad pigem õigus, rahu ja õiglus, pääseb naine järk-järgult orjusest ja silmapaistmatusest. Naise sotsiaalne seisund on olnud kõigi rahvaste seas ja kõigil aegadel üldiselt pöördvõrdeline militarismiga. Ent mees ei võtnud naiselt õiguse ega andnud neid talle järk-järgult ja vastumeelselt tagasi teadlikult ega tahtlikult. Kõik see oli alateadlik ja ettekavatsematu episood ühiskonna evolutsioonis. Kui naisele saabus tõepoolest aeg täiendavaid õigusi omada, siis ta need ka sai ja see kõik toimus olenemata mehe teadlikust suhtumisest. Kombed muutuvad aega mööda, kuid kindlalt, arvestades neid muutusi ühiskonnas, mis sivilisatsiooni arenedes pidevalt toimuvad. Arenevad kombed hakkasid aega mööda nõudma naiste paremat kohtlemist. Hõimud, kes suhtusid naistesse endist viisi julmalt, ei jäänud püsima. Adamiidid ja nodiidid tunnustasid naisi üha enam ja need rühmad, keda mõjutasid rändavad andiidid, on saanud mõjutusi Eedeni õpetusest naise seisundi kohta ühiskonnas. Varased hiinlased ja kreeklased kohtlesid naisi paremini kui enamik neid ümbritsenud rahvaid, kuid heebrealased olid naiste suhtes äärmiselt umbustlikud. Õhtumaal on naise tõus kulgenud raskelt Pauluse doktriinide tõttu, mis kuulusid ristiusu juurde. Kuigi ristiusk arendas kombeid edasi, kehtestades mehele rangemad suguelulised kohustused. Muhameedluses on naise seisund peaaegu lootusetu, naise iseäraliku alandamise tõttu ja mitme teise idama religiooni õpetuse järgi on tema elu veelgi halvem. Naiste ei vabastanud tõeliselt mitte religioon, vaid teadus. Just nüüd isaegne vabrik vabastas naise suures osas kodupiirangutest. Mehe füüsilised võimed ei olnud uues elatise teenimise mehhanismis enam hädavajalikud. Teadus muutis elutingimusi sedavõrd, et mehe jõud polnud naise jõustena nii palju suurem. Need muutused on aidanud vabastada naist koduorjusest ja muutnud tema seisundit sedavõrd, et tal on üldjoontes sama palju isikuvabadust ja soolist otsustamisõigust kui mehel. Kunagi seisnes naise väärtus tema võimest toitu hankida, kuid leidlikkus ja jõukus on võimaldanud tal luua uue maailma, milles tegutseda oma meeldival ja võluval moel. Nii on tootmine võitnud oma alateadliku ja ettekavatsematu võitluse naise sotsiaalse ning majandusliku vabastamise eest. Evolutsioonil on taas õnnestunud teha seda, mida ei suutnud saavutada isegi ilmutus. Valgustatud rahvad on reageerinud naise kohta ühiskonnas määravatele õiglusetutele kommetele penditaolise äärmuslikkusega. Industrialiseerunud rahvaste seas on naine saanud peaaegu kõik õigused ja ta on vabastatud paljudest kohustustest, näiteks armeeteenistusest. Iga kergendus olelusvõitluses on tulnud kasuks naise vabanemisele ja naine on lõiganud otsest kasu igast sammust monogaamia poole. Nõrgem saab ühiskonna arenedes igast kommete muutusest alati rohkem kasu. Tänu paarisabielu ideaalidele on naine võitnud lõpuks tunnustuse, väärikuse, sõltumatuse, võrdsuse ja hariduse, ent pole teada, kas ta osutub kõigi nende uute ja enneolematute saavutuste vääriliseks. Kas nüüd isaegne naine reageerib sellele sotsiaalse vabanemise, suursaavutusele, jõudeoleku, loiduse, viljatuse ja truudusetusega? Tänapäeval, 20. sajandil teeb naine läbi kogu oma pika eksistentsi otsustaivama katse. Naine on mehega võrdne partner soo jätkamisel, seega on ta rassi arenguloos täpselt niisama tähtis kui mees. Seetõttu on areng kulgenud üha enam naise õiguste teostumise suunas. Et naise õigused ei ole mingil juhul mehe õigused. Naine ei saa jõudsalt areneda mehe õiguste toel, nagu ka mees ei saa hästi edasi jõuda naise õiguste najal. Kummalgi sugupoolel on oma selge piiriline eluala ja oma enda õigused selle ala piires. Kui naine püüab kõiki mehe õigusi kasutada, asendub meeste rüütellikus ja eriline vastassoost lugupidamine, mis paljudele naistele praegu osaks saab ja mille nad on nii hiljuti saavutanud, varem või hiljem halastamatu ja emotsioonideta konkurentsiga. Tsivilisatsioon ei kaota kunagi mehe ja naise soolise käitumise vahelist kuristikku. Kombed muutuvad ajastust ajastusse, kuid instinktid mitte kunagi. Sünnipärane emaarmastus ei lase vabanenud naise liialgi tootmises mehele tõsist konkurentsi pakkuda. Kumbki sugupool jääb igavesti oma elualal valitsejaks ning need alad on määratud bioloogiliste ja mõistuslike erinevustega. Kummalegi poolele jääb alati tema eriomane sfäär, kuigi need ikka ja jälle osaliselt kattuvad. Mees ja naine konkureerivad võrdsetel tingimustel, vaid sotsiaalselt. Kuues. Mehe ja naise partnerlus. Paljunemistung toob mehed ja naised soo jätkamiseks paratamatult kokku, kuid ainuüksi sellest ei piisa, et kindlustada nende kokkujäämine vastastikuses koostöös, koduloomisel. Igas edukas inimistitutsioonis sisaldub isiklike huvide vastuolusid, mida on otstarbekalt kooskõlalise töö jaoks kohandatud. Ka koduloomine ei ole selles suhtes erand. Abielu koduloomise alus on selle looduses ja ühiskonnas esinevaid sidemeid nii sageli iseloomustava vastuolulise koostöö kõrgeim ilming. Konflikt on vältimatu. Paari heitmine on loomupärane, see on loomulik. Ent abielu ei ole bioloogiline, see on sotsiaalne. Kirg viib mehe ja naise kokku, ent kirest nõrgem, lapsevanema instinkt ja sotsiaalsed kombed hoiavad neid koos. Mees ja naine on tegelikult sama liigi kaks erinevat teisendit, kes elavad tihedas ja lähedases koosluses. Nende seisukohad ja reaktsioonid elule on sisuliselt erinevad. Nad on täiesti võimetud teine teisest jäägitult ja tõeliselt aru saama. Sugupoolte vaheline täielik mõistmine ei ole saavutatav. Naistel näib olevat rohkem intuitsiooni kui meestel, kuid mõnevõrra vähem loogikat. See-eest on naine olnud alati moraali lipukandja ja inimkonna vaimne juht. Hälli kiigutav käsi on ikka saatust mõjutanud. Meeste ja naiste erinevus olemuses, reageeringutes, seisukohtades ja mõtlemises ei tohiks sugugi muret tekitada, vaid seda tuleks pidada inimkonnale väga kasulikuks, nii inimkonnale üldse kui ka selle üksikesindajatele. Paljud universumi olendite klassid luuakse isiksuse avaldumise kaheste faasidena. Surelike, aineliste poegade ja mitsoniitide seas kirjeldatakse seda erinevust mehe ja naisena. Seeravite, keerubite ja morontja kaaslaste seas on seda nimetatud positiivseks ehk aktiivseks ja negatiivseks ehk tagasihoidlikuks. Need kahesed ühendused suurendavad tunduvalt mitmekesisust ja ületavad oma sünnipärast piiratust, nagu teatavad kolm ühtsed ühendused paradiisi haavona süsteemis. Mehed ja naised vajavad teineteist oma murontja ja vaimu elujärkudel, nii nagu surelikul elujärgulgi. Meeste ja naiste seisukohtade erinevused püsivad ka pärast esimest elu ja kõigil tõusuteedel kohalikus ja superuniversumis. Ning isegi Havanas aitavad palverändurid, kes olid kunagi mehed ja naised, ikka veel teineteist paradiisi tõusul. Isegi lõplikkuse korpuses ei muundu loodud olendid nii palju, et kustuksid need isiksuse jooned, mida inimesed nimetavad mehelikeks ja naiselikeks omadusteks. Need inimkonna kaks põhiteisendit jäävad alati üksteist intrigeerima, stimuleerima, julgustama ja abistama. Nad jäävad alati sõltuvaks vastastikusest koostööst universumi kimbatust tekitavate probleemide lahendamisel ja mitmesuguste kosmiliste raskuste ületamisel. Kuigi sugupooled ei saa kunagi loota täielikule vastastikusele, mõistmisele täiendavad nad teineteist õhusalt ja kuigi nende koostöös esineb sageli rohkem või vähem isiklikke vastuolusid, suudab see ühiskonda alal hoida ja taastoota. Abielu on institutsioon, mis peaks sugupoolte erinevusi tasakaalustama, hoolitsedes samal ajal tsivilisatsiooni püsimise eest ja kindlustades rassi jätkumise. Abielu on kõigi inimistitutsioonide ema, sest see viib otse koduloomisele ja säilitamisele, mis on ühiskonna struktuuri alus. Perekond on enese säilitamise mehanismiga oluliselt seotud, andes ainsana lootust, et inimkonna eksistents jätkub vastavalt sivilisatsiooni määratud kommetele, pakkudes samal ajal väga tõhusalt ka mõningaid eriti edukaid vorme isikliku heaolu leidmiseks. Perekond on inimese suurim puhtinimlik saavutus, mis kombineerib mehe ja naise bioloogiliste suhete arengut abikaasade sotsiaalsete suhetega. 7. Perekonnaelu ideaalid. Sugupooled heidavad vaistusi järgides paari. Selle loomulikuks tulemuseks on lapsed ja nii tekibki automaatselt perekond. Selline nagu on rassi või rahva perekond, on ka ühiskond. Kui perekond on hea, on ka ühiskond hea. Juudi ja Hiina rahvakultuuri stabiilsus tulenebki nende perekonnarühmade tugevusest. Naise instinktiivne armastus ja laste eest hoolitsemine tekitas tema huvi edendada abielu ja algelist perekonda. Mees oli sunnitud kodulooma vaid hilisemate kommete ühiskondlike tavade survel. Huvi abielu ja kodu vastu tekkis temas aega mööda, sest suguakt talle bioloogilisi tagajärgi kaasa ei too. Seksuaalsuhe on loomulik ilming. Kuid abielu ühiskondlik nähtus, mida on alati reguleerinud kombed. Kombed, usulised, kõlbelised ja eetilised, koos omandi, uhkuse ja rüütellikusega stabiliseerivad abielu ja perekonna institutsiooni. Millan iganes kombed kõikuma löövad, kõigub ka kodu ja perekonna institutsiooni stabiilsus. Abielu on praegu suundumas omandi etapilt isiklikku ajajärku. Mees kaitses varem naist, sest naine oli tema vallasvara ja naine kuuletus talle samal põhjusel. Arvatagu sellisest elukorraldusest mida tahes, see kindlustas siiski stabiilsuse. Praegu ei peeta naist enam omandiks ja on tekkimas uued kombed, mis peaksid abielu ja koduinstitutsiooni stabiliseerima. Esiteks, religiooni uus roll. Õpetus, et vanemate kogemused on tähtsad. Kosmosekodanike sigitamise idee, laiem arusaamine soo jätkamisprivileegist kui isale poegade andmisest. Teiseks, teaduse uus roll. soo jätkamine on muutumas üha vabatahtlikumaks ja allumas inimese kontrollile. Iidsetel aegadel põhjustas teadmatus laste sündiga siis, kui neid sugugi ei soovitud. Kolmandaks, naudingu uus funktsioon, mis toob rahva püsima jäämisesse uue teguri. Vanaja inimene jättis soovimatud lapsed surema, nüüdisajal keeldutakse neid sünnitamast. Neljandaks, lapsevanema instinkti tugevnemine. Iga põlvkonnaga kaob rahva paljunemisvoost isikuid, kelle lapsevanema instinkt ei ole piisavalt tugev, et kindlustada laste järgmise põlvkonna tulevaste lapsevanemate sigitamist. Ent kodu kui institutsioon, ühe naise ja ühe mehe partnerlus pärineb konkreetsemalt Dalmaatia ajast ligikaudu 500 000 aastat tagasi, mil Antoni ja tema otseste järeltulijate monogaamsest eluviisist oli juba ammu loobutud. Perekonnaelu ei olnud enne nodiitide ja hilisemate adamiitide aega eriti kiita. Aadam ja Eeva avaldasid kogu inimkonnale kestvat mõju. Esmakordselt maailma ajaloos nähti mehi ja naisi kõrvuti aias töötamas. Eedeni ideaal, kogu perekond töötamas aednikena, oli urantjal uus idee. Varane perekond hõlmas ka töörühma, kuhu kuulusid orjad ja kõik nad elasid koos ühes elamus. Abielu ja perekond pole alati olnud identsed mõisted, kuid on olnud vajaduste sunnil omavahel tihedalt seotud. Naine on alati soovinud isiklikku perekonda ja ta on lõppkokkuvõttes oma tahtmisega saavutanud. Armastus järglaste vastu on üsna üleüldine ja sel on püsima jäämise seisukohalt selge väärtus. Vana aja inimesed ohverdasid alati ema huvid lapse heaolu nimel. Eskimo ema isegi lakub oma beebüüle selle asemel, et teda pesta. Ent ürgaja ema toitsid ja hooldasid vaid väga väikesi lapsi. Nagu loomad heitsid nemadki oma järglased kõrvale niipea, kui need suuremaks kasvasid. Kestvad ja jätkuvad inimsuhted ei ole kunagi põhinenud ainuüksi bioloogilisel kiindumusel. Loomad armastavad oma poegasid. Inimene, tsiviliseeritud inimene, armastab ka oma laste lapsi. Mida kõrgem on sivilisatsioon, seda suurem on vanemate rõõm oma laste edasi jõudmise ja edu üle. Sellest on tekkinud uus ja kõrgem uhkustunne oma nime üle. Vana ja rahvaste suurtes perekondades ei tarvitsenud tingimata kiindumust olla. Palju lapsi sooviti omada sellepärast, et esiteks, nad olid väärtuslikud töötegijad, teiseks, nad olid kindlustus vanaduspõlveks, kolmandaks, tütreid oli võimalik müüa, neljandaks perekonna uhkus nõudis nime levitamist, viiendaks pojad pakkusid kaitset, kuuendaks tondi hirmu tõttu kardeti üksindust ja seitsmendaks mõni religioon nõudis järglaste omamist. Esivanema kummardajad näevad poegadeta jäämist kogu aja ja igaviku ülima õnnetusena. Nad soovivad üle kõige omada poegi, kes täidaksid võõrustaja kohustusi surmajärgsetel pidusöökidel, et teha nõutavaid ohverdusi hinge edasijõudmiseks läbi vaimude maa. Iidsete ürginimeste seas alustati laste karistamist väga varakult ja laps mõistis üsna pea, et sõnakuulmatus tähendab läbikukkumist või isegi surma. Nii nagu see on loomade puhul. Nüüdisaegsele allumatusele aitab tublisti kaasa asjaolu, et sivilisatsioon kaitseb last rumala teguviisi loomulike tagajärgede eest. Eskimo lapsed kasvavad jõudsalt nii vähese disiplineerimise ja karistamisega lihtsalt seepärast, et nad on väiksed, loomult kuulekad loomad. Punaste ja kollaste inimeste lapsed on peaaegu sama kergesti juhitavad. Ent antiidipärandit omavate rasside lapsed nii rahulikud ei ole. Neil on rohkem kujutlusvõimet ja seiklusimu ning nad vajavad enam koolitust ja disipliini. Nüüdisajal on lastekasvatusprobleemid üha raskemad seepärast, et esiteks, rassid on suurel määral segunenud, teiseks, haridus on kunstlik ja pealiskaudne, kolmandaks, laps ei saa kasvada kultuurseks oma vanemate matkimise teel. Vanemad on kaua perekonnast eemal. Vana aja ideed perekondlikust distsipliinist olid bioloogilised, tekkinud mõistmisest, et vanemad on lapse eluolu loojad. Perekonna ühe kõrgemad ideaalid viivad arusaamisele, et lapse sünnitamine maailma ei anna mitte teatavaid vanemaõigusi, vaid toob kaasa ülima vastutuse inimeksistentsi eest. Sivilisatsioon on seisukohal, et vanemad võtavad endale kõik kohustused, lapsel on aga kõik õigused. Lapse austus oma vanemate vastu tekib mitte teadmisest, et vanematel on tekkinud lapse sigitamisega kohustused, vaid loomulikult eeldanu vanemate hoolitsusele, õpetusele ja kiindumusele, mida nad armastavalt üles näitavad, aidates lapsel eluvõitlust võita. Tõeline vanem tegeleb pidevalt teenimise ja hoolitsemisega, mida tark laps õpib tunnustama ja hindama. Praegusel tööstuse ja linnaelu ajajärgul areneb abielu institutsioon majanduslikult uusi radu mööda. Perekonnaelu on muutunud üha kulukamaks ja varem varaks olnud lastest on saanud majanduslikud kohustused. Ent sivilisatsiooni enda kindlus seisneb ikka veel iga põlvkonna üha kasvavas valmisolekus investeerida järgmise ja tulevaste põlvkonnade heaolusse. Ja iga püüe seada vanemate kohustusi riigi või kiriku õlgadele saab sivilisatsiooni heaolule ja arengule hukatuslikuks. Abielu, mille juurde kuuluvad lapsed ja sellest tulenev perekonnaelu, stimuleerib inimloomuse kõrgemaid potentsiaale, avades samal ajal ideaalse tee nende sureliku isiksuse ergastatud omaduste väljendamiseks. Perekond kindlustab inimliigi bioloogilise säilimise. Kodu on loomulik ühiskondlik tegevuspaik, kus kasvavad lapsed saavad omandada pereveendluse eetika. Perekond on veendluse põhiüksus, kus vanemad ja lapsed õpivad neid kannatlikkuse, altruismi, sallivuse ja leebuse õppetunde, mis on nii olulised inimeste vahelise veendluse teostumiseks. Inimühiskond oleks tunduvalt täiuslikum, kui tsiviliseeritud rahvad võtaksid laialdasemalt kasutusele antiitide perekonna nõukogu tavad. Nende perekondi ei juhitud patriarhaalselt ega autokraatlikult. Nad olid väga vennalikud ja seltsivad, arutasid vabalt ja siiralt iga ettepanekut ja perekondlikku reeglit. Nad olid kogu oma perekonnaelu juhtimisel ideaalselt vennalikud. Ideaalses perekonnas suurendab vennalik andumus nii laste kui ka vanemate kiindumust. Perekonnaelu on tõelise kõlbluse eelkäija, teadliku kohusetruuduse esiisa. Perekonna sunnitud koostegutsemine stabiliseerib isiksust ja stimuleerib selle kasvu, sest on vaja kohaneda teiste endast erinevate isiksustega. Ent veel enam, tõeline perekond, hea perekond, ilmutab lapsevanematele looja suhtumist oma lastesse, samal ajal kui need tõelised vanemad annavad oma lastele esmase ettekujutuse universumi kõigi laste paradiisi vanema armastusest, mida neile edaspidi tõusuteel üha enam ilmutatakse. 8. Ihade rahuldamises sisalduvad ohud. Perekonnaelule on suureks ohuks oma kirgede rahuldamise ähvardav tõusulaine, nüüdisaja naudingumaania. Esmane abiellumisajand oli majanduslik, vastassoo külge tõmme oli teisejärguline. Enese säilitamisele rajatud abieluviis enese jätkamisele ja pakkus samal ajal ka väga meeldivat rahuldust. See on ainus inimühiskonna institutsioon, mis hõlmab kõiki kolme suurt elamismotivatsiooni. Omand oli algselt enese säilitamise põhiinstitutsioon. Abielu toimis aga ainulaadse enese jätkamise institutsioonina. Kuigi toidust saadav rahuldus, mäng ja huumor koos regulaarse seksuaalse naudinguga võimaldasid enese rahuldamist, on siiski tõsi, et arenevad kombed ei ole suutnud enese rahuldamiseks ühtki eraldi institutsiooni luua. Kuna niisuguseid erilisi võtteid naudingutest rõõmu tunda ei ole välja arenenud, läbib naudinguhimu täielikult kõiki inimistitutsioone. Omandi kogumisest on saamas vahend, millega suurendada igat liiki enese ka rahulolu. Ka abielu peetakse sageli vaid naudingu vahendiks. See praegune ülemäärane järeleandmine oma ihadele, laialt levinud naudingumaania, on suurim oht, mis perekonna sotsiaalset evolutsioonilist institutsiooni kodu kunagi on varitsenud. Violetne rass tõi inimkonna kogemustesse uue ja alles puudulikult teostunud joone. mänguinstinkti koos huumorimeelega. Teatud määral oli seda ka sangikutes ja antoniitides, kuid Adamiidi tüvikond ülendas selle ürgse kalduvuse nautimisvõimeks, uueks ja meeldivaks viisiks rahuldust leida. Peale nälja leevendamise on üheks rahulduse põhitüübiks ka seksuaalne rahuldus ning see meelelise rahulduse vorm tõusis uuele kõrgusele sangikute ja antiitide segunemisel. Antiitidele järgnenud rassidele iseloomuliku rahutuse uudishimu, seiklusimu ja ohjeldamatu naudinguhimu kombinatsioonis peitub tõeline oht. Hinge nälga ei saa rahuldada füüsiliste naudingutega. Ebamõistlik naudingujaht ei suurenda armastust kodu ja laste vastu. Kui te ammendaksite kõik kunsti, värvi, heli, rütmi ja muusikavarud inimese ehtimiseks, ei saaks te loota, et ülendate sellega hinge või toidate vaimu. Edevus ja mood ei saa hoolitseda koduloomise ja laste kasvatuse eest. Uhkus ja rivaalitsemine ei või täiustada järgmiste põlvkondade ellujäämisomadusi. Kõik edasi liikuvad taevased olendid tunnevad rõõmu puhkusest ja meenutusjuhtide hoolitsusest. Kõik pingutused leida kosutavad meelelahutust ja tegeleda meelt ülendava ajaviitega on mõttekad. Värskendav uni, puhkus, meelelahutus ja iga ajaviide, millega välditakse tüütavat monotoonsust, on kasulikud. Võistlusmängud, jutuvestmine ja isegi hea toidu nautime võivad enese rahuldamise vormidena sobida. Kasutades toidu maitsestamiseks soola, mõelge hetkeks, et peaaegu miljon aastat sai inimene soola ainult oma toitu tuhasse kastes. Laske inimesel elust rõõmu tunda, las inimsugu leiab naudinguid tuhandel ja ühel viisil, las evolutsiooniline inimkond uurib kõiki sobivaid viise rahulolu leidmiseks, neid pikaajalise, bioloogilise ülespoole püüdlemise vilju. Inimene on mõned oma praegusaja rõõmud ja naudingud kuhjaga ära teeninud, ent pidage hoolikalt silmas saatust. Naudingud on tegelikult hukatuslikud, kui neil õnnestub hävitada omand, mis on saanud enese säilitamise institutsiooniks. Enese rahuldamise eest tuleb maksta ka saatuslikku hinda, kui see toob kaasa abielu lagunemise ja perekonnaelu allakäigu ning hävitab kodu kui inimese ülima evolutsioonilise saavutuse, ainsa lootuse tsivilisatsiooni püsima jäämisele. Esitanud Urantiale määratud seeravite juht.